Vă invit acum să ne ridicăm și cu atenție și cu respect să ascultăm un cuvânt din Scriptură pe care în această seară îl citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu primul verset și până la versetul 12, pagina 1066 în Biblie. Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu primul verset. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Nu cred că greșesc dacă numesc seara aceasta o sărbătoare în cinstea Domnului. Și am cel puțin 2 motive ca să spun că seara aceasta este o sărbătoare în cinstea Domnului. Primul motiv este acela că ori de câte ori noi venim într-un loc așa acesta, așa cum suntem în această seară, ar trebui să celebrăm întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Amin. Poate că sunt în locul acesta oameni care vin frecvent la casa lui Dumnezeu fără să fi avut măcar o dată o întâlnire cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este aici. Pentru că tot atât de adevărat este că sunt în mulțimea asta mare de oameni, bărbați și femei, care au venit în casa lui Dumnezeu ca și în această seară și au plecat de aici zicând: ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Amin. E adevărat? Amin. Al doilea motiv pentru care aș putea zice că seara asta este sărbătoare în cinstea Domnului este acela că aici în față am înțeles pentru prima dată se cântă în această formulă. E adevărat, frații mei? Tinerii ăștia sau bărbații și femeile de aici din față au depus eforturi ca într-o seară ca și aceasta să se poată uni, să umple platforma asta și să înalțe laudele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu merită toată lauda și toată închinarea. Vreau să vă spun că eu sunt unul care sau căruia îi se înalță sufletul spre Dumnezeu atunci când ascultă muzică corală. Și încerc să ascult și pe internet și înregistrată și în biserică muzica corală. E ceva care mă înalță spre Dumnezeu. De aceea laud pe Dumnezeu pentru că am ocazia în această seară, aici împreună cu dumneavoastră, să lăudăm pe Cel care merită din toată inima să fie lăudat, să fie binecuvântat, să fie slăvit. Domnul să vă țină năravul ăsta, cum spunem noi românii, să vă strângeți cât mai des și să înălțați în această formulă laudele lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu primește asemenea închinare. Deci, mei, noi stăm în această seară înaintea lui Dumnezeu și avem această încredințare pe baza promisiunilor pe care Dumnezeu le face în Scriptură că Dumnezeu este aici. Amin. Oriunde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui, El este prezent acolo. Și vreau să vă întreb, dragii mei, în această seară, dacă Dumnezeul acesta spre care venim noi încoace, la care noi ne rugăm în biserica Lui, spre care ne îndreptăm cântările de laudă. Dumnezeul acesta vă folosește la ceva. Aveți 20 de ani de viață. Aveți 30. Aveți 50, 80 de ani poate, mai puțin de 80 de ani pe aici. Aia de 80 au rămas la noi acasă. În viața asta, mai scurtă sau mai lungă, Dumnezeu v-a folosit la ceva, frații mei. Nu e așa că uneori, poate de foarte multe ori, îl percepem pe Dumnezeu ăsta ca pe o ființă supranaturală care este dispusă să vină să tot repare după noi. Noi să stricăm, Dumnezeu să repare, nu? Nu vi se pare lucrul acesta? Bună oară, stricăm sănătatea din cauza stilului destructiv de viață. Și venim la Dumnezeu și spunem, Dumnezeule, repare-ne sănătatea. M-am dus într-o sâmbătă dimineața, avem un magazin în spatele blocului unde locuiesc. Am dus la cumpărături sâmbătă dimineața, chiar când s-a deschis și erau un băiat și o fată, angajați ai magazinului. El aranja niște marfă acolo pe raț și tânăra asta s-a apropiat de el și a zis, ce față ai! Mi-a sărit în ureche așa expresia asta și chiar m-am uitat la el. Și avea o față obosită și a zis, sigur, n-am dormit de două nopți. Chiar de ce credeți că băiatul ăla la 19-20 de ani n-a dormit două nopți? I-a dat cineva de muncă? Sau ăsta e stilul de viață? Nu-i așa? Și te mir că după un asemenea stil de viață, când nu dormi două nopți la rând, te duci dimineața la serviciu și apoi alte două nopți nu dormi, te mir că îți strici sănătatea, nu? Și vii după aceea la Dumnezeu și zici, Dumnezeule, repară-m sănătatea. Sau stricăm relațiile. Și zicem, Dumnezeule, vino și repară-le. Noi le-am stricat, tu să le repari. Și venim în biserica lui Dumnezeu și trimitem bilete și spunem, fraților, rugați-vă pentru noi, că nu ne mai înțelegem cu colegul, cu vecinul, cu nevasta, cu bărbatul, cu copiii, cu părinții. De ce le-a stricat relațiile astea? Ce vreau să spun este, dragii mei, că foarte adesea îl percepem pe Dumnezeul acesta ca pe o ființă puternică să vină să repare acolo unde noi stricăm. Și frații mei, vreau să vă spun, Dumnezeu poate repara ce stricăm noi. Asta nu înseamnă că noi putem să tot stricăm și Dumnezeu să vină să repare. Dar îl laud pe Dumnezeu că e atât de bun să vină să repare ce stricăm noi. Și sănătate, și relații, și tot ce vreți dumneavoastră. Numai că Dumnezeul acesta pe care îl așteptăm să repare, Dumnezeul ăsta uneori vine să strice. Și nu vă vine să credeți. Și despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta. Uitați-vă, e în fața noastră un personaj pe care cei mai multe dintre cunoașteți. Saul din Tars sau Apostolul Pavel după aceea. Omul acesta și-a făcut niște planuri. Să se ducă la Damasc, avea scrisori de împuternicire de la mari preoți, să încerce cumva să îngrădească răspândirea creștinului sau dacă poate să stârpească pe creștini. Vă întreb, ce s-a ales de planul ăsta lui? Frații mei, s-a ales ceva de planul ăsta lui? Stau în fața unor oameni în această seară care nu se poate să nu vă fi făcut în viață planuri. Nu contează ce vârstă aveți. Dacă sunteți de școală, v-ați făcut cel puțin planul la ce școală să mergeți. Alții v-ați făcut planuri de căsătorie. Alții planuri de afaceri, alții plan să vă cumpărați casă sau mașină, unde să vă petreceți concediile, în ce biserică să fiți membri. Și vă întreb, întotdeauna vi s-au împlinit planurile? Frații mei, sau aveți planuri cu grămada care v-au eșuat sau care au eșuat? Nu s-a ales nimic de planurile dumneavoastră. Și întrebarea logică, dragii mei, care se pune este de ce nu ne-au reușit planurile? S-ar putea ca unele dintre ele să fi fost făcute la repezeală, să nu fi fost suficient de bine gândite, să nu fi fost realiste și din cauza asta să nu fi reușit. Dar v-ați gândit vreodată că s-ar fi putut ca Dumnezeu să ne strice planurile? V-ați gândit? Ce ziceți? Nu e așa că lui Saul din Tars, Dumnezeu sau Domnul din cer i-a stricat planurile? Nu e așa? Câți dintre dumneavoastră, când nu v-a ieșit un plan, a stat înaintea lui Dumnezeu să ziceți: Dumnezeule, nu cumva tu mi l-ai stricat? Nu cumva mi-a ieșuat planul ăsta de a merge acolo, de a mă căsători așa, de a-mi face casă dincolo, de a-mi cumpăra mașina cu tare, de a-mi face business-ul nu știu care. Nu cumva tu mi l-ai stricat, Dumnezeule? Săptămâna trecută am fost la o înmormântare. O tânără de 30 de ani, singurul copil la doi părinți credincioși. Ea nu era credincioasă. Părinții ne-au chemat, fiind membri în biserică, nu la noi, într-o altă biserică, ne-au chemat să participăm la slujba asta de înmormântare, să predicăm cuvântul. Și ne-am dus. Tânăra asta, la 30 de ani, s-a dus. Și am aflat, în timp ce ne găseam acolo să începem slujba de înmormântare, câte ceva din istoria acestei tinere. În urmă cu mai bine de un an, aproape un an și jumătate, avea fixată nunta. Avea un logotnic. Și s-a hotărât cu logotnicul ei să meargă împreună undeva să facă niște aranjamente pentru nuntă. Și logotnicul avea motocicletă, îi plăcea să umble cu motocicleta și a zis: hai să mergem amândoi cu motocicleta. Și a zis: nu, eu mă duc cu mașina, du-te cu motocicleta. Și a mers cu motocicleta. Și a avut un accident și a murit. Nunta fixată. Un plan eșuat, nu? De unde acest eșec? A trecut perioada aceea de doliu, ea și-a găsit un alt prieten cu care urma să se căsătorească. Lunea trecută, coborând de pe varianta de la Vâlcele spre Apahida, a ieșit pe contrasens și a acroșat o altă mașină, era singură în mașină, o altă mașină în care era un băiat din Moldova. Amândoi au murit, între fiare. Și a stat lângă sicriu, au stat lângă sicriu doi părinți, au rămas singuri, fără niciun copil, și băiatul ăsta care urma să se căsătorească. Frații mei, prieteni dragi, facem planuri de viață și uităm că s-ar putea Dumnezeu din cer uneori să vină să strice planurile noastre. Și vreau să predic în seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, dragii mei, acest subiect: vremea în care cerul îți strică planurile. Și să-mi pun întrebarea aceasta și îl rog pe Dumnezeu să ne ajute să ne opunem fiecare dintre noi. Oare de ce aduce Dumnezeu vremea ca să ne strice câteodată planurile? De ce e nevoie de așa ceva? Când am dorit tare mult ca Dumnezeu să fie partenerul nostru în planurile pe care le facem, Dumnezeu vine și ne le strică. Doamne, de ce o faci? Și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vreau să răspund la această întrebare. Mai întâi de toate, Dumnezeu ne strică planurile uneori, pentru că uneori numai așa înțelegem rolul lui Dumnezeu în viața noastră. Și vă întreb din nou, frați și surori, prieteni dragi, ce înseamnă Dumnezeu pentru dumneavoastră? Ce înseamnă Domnul Iisus Hristos pentru dumneavoastră? Ce înseamnă? Nu e așa că uneori înseamnă doar un simplu personaj de decor. Ceva care sparge monotonia vieții, pentru că avem sărbători. Avem Crăciunul, avem Paștele, avem zile libere. Și personajul ăsta de care ne amintim din când în când venim la biserică, sparge monotonia vieții. E ceva de decor. Sau s-ar putea pentru unii să fie un simplu personaj istoric. A trecut odată cu istoria. Sau, pentru o bună parte dintre oameni, Domnul este un personaj la care să apelezi atunci când ai necazuri. Și cum nu avem necazuri? Avem cu grămadă, nu? Și din când în când ne ducem și spunem: ajută-mă, scapă-mă, salvează-mă, izbăvește-mă. Și a trecut necazul, și a trecut strâmtorarea, și a trecut problema, și uităm că Domnul este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Nu, frații mei? Și trebuie să vină Dumnezeu să-mi strice planurile ca să pricep cine este El cu adevărat. Știți cine este El cu adevărat? Este stăpânul. Nu personaj istoric doar, nu personaj de decor, nu un serviciu de urgență la care să mă duc așa când nu mă descurc singur sau nu mă ajută comunitatea sau nu mă ajută oamenii, să mă duc la El să mă ajute El. El este stăpânul. Nu degeaba au pus întrebarea odată niște oameni, cine este acesta de îl ascultă? Și vânturile și marea. E stăpân. Ei, Saul din Tars, în momentul în care Domnul a venit să-i strice planurile, a stat înaintea acelui personaj și a zis, Doamne, ce vrei să fac? Adică, te recunosc ca stăpân. Câți din locul acesta trăiesc în fiecare zi, fiecare secundă din viață, cu această conștiență că Dumnezeu, că Domnul este stăpân peste viața lui? Și că trebuie să-și o așeze sub această autoritate desăvârșită a lui Dumnezeu. Câți de aici fac lucrul acesta? Și vine Dumnezeu și ne dă peste cap planurile. Și din tot ceea ce am făcut la tinerețe, nu iese nimic. Și din ce am făcut poate ca adulți, iar nu iese nimic. Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe că El este stăpânul nostru. Nu este un personaj cu care ne jucăm așa, doar ca să ne ajute în momentele de criză. Este stăpânul de care trebuie să ascultăm. Stăpân chiar peste planurile noastre. Și în momentul acela în care înțelegem că El este stăpânul, știți ce se întâmplă, dragii mei? Planurile Lui încep să aibă prioritate peste noi, pentru noi. De aceea a zis Saul, Doamne, am avut planurile mele. Dar acum vreau să-mi spui care sunt planurile tale. Doamne, ce vrei tu să fac? Și a zis Domnul din cer, intră în cetate, asta vreau să faci. Și în cetate ți se va spune ce trebuie să faci după aceea. Adică din momentul acesta eu fac planurile pentru tine. Acceptați asta, frații mei? Să vină Dumnezeu din ceruri și să facă planurile pentru dumneavoastră, acceptați? Să vă bulveseze familia sau viața. Să vă schimbe direcția. Sau profesia. Sau prioritățile. Să vină Dumnezeu din cer într-o zi și în loc de, mă rog, preocuparea care o aveți pentru carieră sau cine știe pentru ce, Dumnezeu să zică împărăția lui Dumnezeu și neprinerea lui sunt priorități pentru tine sau trebuie să fie priorități pentru tine. Acceptați lucrul acesta. Când El este stăpân, planurile Lui au prioritate. S-a dus Domnul la Marea Galilei și a trecut pe lângă pescarea aceea care se chinuiau să pescuiască sau alții să-și cârpească mrejile și a zis, veniți după mine. Credeți că oamenii aceia n-aveau planuri pentru ziua aceea sau pentru noaptea aceea? N-aveau, frații mei. N-aveau planuri pentru familiile lor, că doar erau acolo la pescuit, cum sunteți dumneavoastră, la muncă, pe șantier sau în fabrică, cine știe pe unde, să câștige pentru familie. Și a zis Domnul, veniți după mine. Adică lăsați pescuitul, lăsați meseria, lăsați. Și vă întreb, au avut planurile Domnului prioritate pentru oamenii aceștia? Îndată au lăsat mrejile și au mers după El. Îndată au lăsat corabia și au mers după El. Aveau prioritate. Dar nu doar că planurile Lui au prioritate. În momentul în care îl recunosc pe El ca stăpân, frații mei, mă învăț să fac planuri împreună cu Dumnezeu. Adică nu înseamnă că nu mai fac niciun plan. Încep să fac planuri, dar le fac împreună cu Dumnezeu. Spunea apostolul Iacov, voi care ziceți mâine ne vom duce în cutare cetate, vom face negustorie, vom sta acolo un an, vom câștiga și apoi ne vom întoarce. Ce ar trebui să faceți? Frații mei, ce spune Iacov este ceva cam așa, ar trebui să aduceți planul ăsta să vi-l avizeze Dumnezeu. Doamne, avizezi tu călătoria asta pe care o am în plan să o fac? Avizezi tu timpul ăsta pe care vreau să-l petrec nu știu în care cetate? Avizezi tu negustoria asta pe care să o fac? Avizezi tu? Câți dintre dumneavoastră vă duceți planurile la avizat la Dumnezeu? Frații mei, Doamne, asta am de gând să fac. Pui tu ștampila pe planul ăsta al meu? Mi-l avizezi? Ești tu de acord, Dumnezeule, să mă duc, să fac școala asta, să intru în căsătoria asta, să am planul ăsta de viață? Ești tu de acord, Dumnezeule, pui avizul pe asta? Nu credeți că ar trebui să facem niște schimbări în viață? Frații mei, ne strică planurile Dumnezeu pentru că vrea să ne învețe cine este El pentru viața noastră sau cine trebuie să fie El pentru viața noastră. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, Dumnezeu vine să ne strice planurile pentru că, dragii mei, numai așa, uneori, ne oprim din drumurile noastre. Uitați-vă, Saul a pornit pe un drum și vă întreb, cine ar fi putut să-l oprească din drumul ăsta? Credeți că apostolul Petru ar fi putut să-l oprească? Sau altul dintre apostoli ar fi putut să-l oprească? Nici de cum! Noi pornim pe drumurile noastre de multe ori. Spune Sfânta Scriptură, multe căi pot părea omului bune. Și uitați-vă la dumneavoastră și mă uit la mine. Câte căi mi se par mie bune în viața aceasta? Și mă duc pe ele. Ce zice Dumnezeu? Zice tot la fel ca mine? S-ar putea unui tânăr să-i spună mama și tata, drumul ăsta pe care te duci tu nu-i bun. Dar poate să-i spună. Că nimeni nu-l oprește. S-ar putea unei tinere să-i spună, mama, drumul ăsta pe care pleci tu, fata mea, nu e un drum bun, un drum care să te ducă la Dumnezeu, să te ducă la fericire în viață, dar poate să-i spună că nimeni nu poate opri. Cine poate să ne oprească din drumurile noastre? Dacă a fost cineva care a putut să-l oprească pe Saul, a fost Domnul din cer care a stricat planurile. Numai El i-a tăiat drumul acesta. Și l-a făcut să se prăbușească de pe animalul acela pe care călărea el, să cadă în praful drumului. Numai Dumnezeu din ceruri. Știți, a plecat într-o zi Balam pe un drum, că l-a chemat împăratul Moabului, Balac, să blasteme pe Israel. Și a plecat omul ăsta. Și a crezut că face bine ce face, că se duce pe un drum al câștigului. Și pe drumul ăsta iese un înger înainte și el nu-l vede și măgărița îl vede și se abate. Și Balam o bate să se întoarcă la drum și o ia în altă parte măgărița pe un drum între vii, unde ajunge la un drum unde era pe margine ziduri și strivește piciorul de un zid și iar o bate. Și apucă pe un alt drum unde nu era loc de întoarcere. Și atunci s-a culcat măgărița sub el. Cine l-a putut opri pe omul ăsta din drumul pe care mergea? Frații mei, cine? Noi toți de aici avem impresia că drumul pe care mergem noi e drumul cel bun. Și numai Dumnezeu din cer știe pe ce drumuri mergem. Că în biserică, la slujbă, toți suntem sfinți. În locul acesta, dragii mei, când fiecare ne jucăm rolul nostru, avem impresia că suntem, sau dăm impresia că suntem în regulă înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu din cer știe pe ce drumuri mergem. Și nu poate nici păstorul, nici comitetul, nici predicatorul nu poate să ne oprească din drumul acesta. Dumnezeu care vine să ne strice planurile, într-o zi ne va opri. Și Balam ăsta n-a reușit să fie oprit. Nici când măgăreța a luat-o pe câmp, nici când a luat-o printre vii, nici când s-a pus acolo. Când a apărut îngerul lui Dumnezeu și a zis, Balam, drumul pe care te duci tu este un drum care te duce la pierzare. Ăsta e drumul pe care mergi tu. Dar nu vrei să înțelegi, să te oprești. Iona s-a dus la port și a cumpărat bilet să pornească pe drum înspre Tars și avea impresia că e drumul cel bun pe care merge el. Cine a putut să-l oprească de pe drumul ăsta? Frații mei, nimeni n-a reușit să-l oprească, numai Dumnezeu din ceruri. Din cauza asta, uneori, Dumnezeu ne strică planurile. Și tare ne doare când ne strică Dumnezeu planurile, pentru că ne-am legat toate speranțele de planurile astea pe care ni le facem și Dumnezeu le face praf. Pentru că vrea să ne oprească de pe drumurile pe care mergem, să ne aducă pe drumul ascultării de Dumnezeu. Știți de pe ce drumuri l-a întors Dumnezeu pe Saul ăsta sau l-a oprit Dumnezeu pe Saul ăsta din Tars? Drumul pe care mergea el era drumul încrederii în sine. Și mulți de aici asta facem. Omul ăsta avea impresia că tot ce face el este bine. Că face o slujbă pentru Dumnezeu. Și câți din locul acesta, dragii mei, nu avem această impresie că ce facem noi e bine și facem o slujbă pentru Dumnezeu. Și orice ar spune cineva, n-are dreptate, eu fac binele. Știți că toți creștinii de la Damasc știau că ce face Saul din Tars este rău, știți? Zicea Anania, am auzit, zicea lui Dumnezeu care i-a vorbit din cer, sau Domnul care a vorbit din cer, am auzit de toate relele pe care omul ăsta le face. Toți știau asta. Singurul care nu știa că el face rău era Saul. Avea impresia că face bine, că drumul pe care se duce el este drumul slujirii lui Dumnezeu. Ia încercați să spuneți cuiva din biserica asta că ce face el nu-i slujbă pentru Dumnezeu. Încercați. Cel care poate să-l oprească pe cineva care se duce pe drumul ăsta în credere în sine este Dumnezeu din ceruri. Nimeni altul. N-a venit în seara asta să vă mustru aici, frații mei, dar vreau să vă spun, am stat mult înaintea lui Dumnezeu să văd ce mesaj să predic în această seară și m-am învârtit la multe altele. Dumnezeu pe ăsta mi l-a pus pe inimă. Drumul încrederii în sine și de pe drumul ăsta nu ne poate întoarce nimeni decât Dumnezeu. Și dacă vreodată planuri de ale noastre s-au năruit inexplicabil, puneți-vă întrebarea, de pe ce drum vrei, Dumnezeule, să mă întorci, să mă oprești? Un alt drum pe care mergea Saul și de pe care Domnul a vrut să-l întoarcă a fost drumul intoleranței. Adică omul ăsta nu era îngăduitor cu nimeni, nu era tolerant cu nimeni. Niciunul care nu gândea ca el nu merita să mai trăiască. Niciunul care nu se închina ca el, care nu respecta legea ca el, care nu-l vedea pe Dumnezeu ca el, niciunul din ăștia nu merita să mai trăiască. De aceea mă duc să iau, să-i duc la pușcărie și la condamnare. Nu sunt printre noi oameni care nu suntem noi uneori așa de intoleranți cu ceilalți? Și avem impresia ca toți să joace cum cântăm noi. Și dacă nu fac, dacă nu ne respectă opinia noastră, dragii mei, fie e scandal, fie părăsim biserica, fie nu știu ce facem, pentru că trebuie tot să facă așa cum zicem noi. Așa zicea Saul din Tars. Până la un moment dat când Domnul i-a tăiat calea și i-a stricat planurile. Și în momentul acela, dragii mei, pe oamenii aceia pe care a vrut să-i ducă la moarte, i-a numit frat și a zis, vreau să rămân cu voi o vreme. Și s-a închinat lui Dumnezeu cu ei. E asta mare schimbare. Cine credeți că poate face o schimbare de felul acesta? Să stai în fața unor oameni pe care vrei să îi lezi, să le pui cătușe, să le pui lanțuri, să-i tragi prin pustiul acela de la Damasc până la Ierusalim, să-i duci la temniță și la un moment dat să spui nu, haideți să mergem să facem o adunare de rugăciune sau să predicăm Evanghelia. E mare schimbare asta. De pe drumul ăsta al intoleranței, Domnul l-a întors înapoi. L-a oprit. Numai Domnul poate face asta. De pe drumul încrederii în sine, de pe drumul intoleranței, numai Domnul ne poate întoarce. Și, dragii mei, un alt drum de pe care l-a oprit Domnul când i-a stricat planul a fost drumul erorilor. Omul acesta avea impresia că numai el înțelege bine cartea asta. M-auziți? Asta era impresia lui. Că așa cum înțelege el Biblia, așa este adevărul lui Dumnezeu. Și că, după opinia lui, Iisus este un înșelător, așa cum au transmis mesajul cei de la Ierusalim în ziua aceea când se spunea că a înviat. Și înșelătorul ăsta va învia, ziceau, i-a așa spus că va învia. Haideți să punem pază. Și cu asta în minte zicea, ăsta e un înșelător. Era asta eroare sau nu era eroare? Cine l-a oprit de pe drumul ăsta a erorilor? Iisus, în ziua în care i-a stricat planurile. Știți ce schimbare uluitoare s-a produs în viața acestui om în momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului? Spune Sfânta Scriptură că din momentul acela a început să vadă în Scripturi ce n-a văzut până atunci. A început să înțeleagă Scripturile altfel decât le-a priceput. Și din aceleași Scripturi din care a citit până atunci și n-a văzut nimic, a început să arate că Iisus Hristos este Domnul. Și să spună la toți din jur, aici în Biblie, aici în Scripturi scrie despre El, despre Hristosul. Bine, dar n-ai văzut până atunci. De ce ai dat la moarte pe alții care au văzut înaintea ta ceea ce vezi tu astăzi? De ce te-ai dus să-i trimiți, să-i duci în fața marilor preoți, să-i duci la pușcărie pe cei care au înțeles Scriptura, iluminați fiind de Duhul lui Dumnezeu, înainte de tine? De ce ai vrut să faci lucrul acesta? Să zăbovești, să persiști în eroarea aceasta? Pentru că de pe drumul ăsta nu te poate opri decât numai Dumnezeu. Nu ați întâlnit niciodată oameni care au impresia că nu mai au dreptate în ceea ce privește Biblia? N-ați întâlnit niciodată? N-ați avut niciodată vreo confruntare de idei cu cineva să încercați să arătați din Biblia adevărul să zică că n-ai dreptate? Și să aibă 100 de contraargumente, cine știe de pe unde adunate? Vă spun, nu reușiți niciodată să-i convingeți. Numai Dumnezeu poate să-i convingă. Dragii mei, e o zi, e o vreme în care Domnul ne strică planurile tocmai pentru că vrea să ne oprim din drumurile noastre. Altfel nu ne putem opri. Numai Dumnezeu ne poate opri. În al treilea rând, vine o vreme când cerul ne strică planurile sau Domnul ne strică planurile pentru că numai așa, uneori, putem intra într-o relație personală cu El. Ce ziceți, frații mei? Saul din Tars avea o religie solidă. Era un om religios. Spune el că atât de religios era încât după religia asta putea să se considere pe sine neprihănit, după lege. Ei, frații mei, ce înseamnă până la urmă să fii religios? Eu sunt convins că sala asta e plină de oameni religioși. Și ce înseamnă să fii religios printre altele? N-am pretenția că dau o definiție ca la dicționar. A fi religios înseamnă, printre altele, să respecti niște rânduieli ale unei denominații, a unui sistem religios. Să respecti sărbătorile, să-ți ia anumite porunci, să-ți pui rugăciunile și după aceea, știți ce înseamnă? Ce este după aceea? După ce ai ținut sărbătorile, după ce ți-ai spus rugăciunile, după ce ai învățat poruncile, după aceea să trăiești cum vrei. Asta înseamnă să fii religios. Mă auziți? Să știi totul despre religia ta. Să știi Tatăl nostru, să știi rugăciunile, să știi sărbătorile. Să fii foarte consecvent și cu mersul la biserică. Și după ce toate astea le-ai împlinit, să trăiești cum vrei tu. Să nu-ți mai pese de Dumnezeu. Ei, Saul din Tars era un om religios. Problema lui era că n-avea o relație cu Domnul. Vă întreb, din momentul acesta când i-a stricat Domnul planurile, a intrat într-o relație cu Domnul? El de aici, din praf, și Dumnezeu înălțat în glorie, și Domnul Iisus Hristos înălțat în glorie, încep să stea de vorbă. Pentru că relație înseamnă mai întâi de toate cunoaștere. Să te cunoști unul pe altul, adică să faci cunoștință. Și uitați-vă dumneavoastră, Saul din Tars, de acolo, de la pământ, căzut la pământ, se îndreaptă cumva, nu știu dacă și cu ochii, dar sunt convins cu mintea și cu inima și zice, cine ești tu, Doamne? Hai să facem cunoștință! Vreau să facem cunoștință! Și din cer, Domnul zice, hai să facem cunoștință! Eu sunt Iisus pe care tu-L prigonești. Facem cunoștință. Vă întreb, dragii mei, dumneavoastră cei de aici, oameni religioși, ați avut un moment în viață în care să fi făcut cunoștință cu Domnul Domnilor și cu Împăratul Împăraților? Moment în care să fi zis, hai să facem cunoștință, Dumnezeule, și Dumnezeu să înceapă să se descoperă. Ați avut un asemenea moment?
Amin.
Trebuie să fie. Amin. Dacă nu, avem doar o religie. Amin. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că într-o noapte Iacov a rămas singur și a venit cineva și a început să se lupte cu el până spre revărsatul zorilor. Și spre revărsatul zorilor, spune Sfânta Scriptură, persoana aceea a vrut să plece. Și Iacov l-a prins și a zis, nu te las până nu mă binecuvintez. Știți care a fost reacția acelei persoane, frații mei? A zis persoana aceea, care îți este numele? Adică, hai să facem cunoștință. Adică, spune tu cine ești. Nu-ți pune mască, nu te îmbrăca așa ca să dai impresie. Dă-ți masca jos și spune cine ești. Hai să facem cunoștință. Și când a fost provocat să facă cunoștință, spune Biblia, Iacov a zis, numele meu este Iacov, adică înșelătorul. Asta înseamnă să faci cunoștință. Nu să spui cine ai vrea să fii. Nu să spui cine știi că ar da frumos să spui să fii. Ci să spui cine ești. Și a zis el, eu sunt înșelătorul. Și persoana aceea a zis, din momentul ăsta nu te mai chem așa, te chem Israel. Adică cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii este biruitor, sau o altă traducere, prințul lui Dumnezeu. Dar atunci Iacov zice, bine, bine, tu m-ai întrebat cine-s eu ca să facem cunoștință. Care-i numele tău? Hai să facem cunoștință. Știți că persoana aceea nu i-a spus care-i numele? Dar Iacov a putut deduce cine este, pentru că zice, l-a binecuvântat acolo. Și cel care binecuvintează este Dumnezeu. Hai să facem cunoștință. Asta înseamnă relație? Să ai un moment de cunoaștere, să stai să faci cunoștință cu Dumnezeu, Dumnezeu să facă cunoștință cu tine, să spui cine ești și El să spună cine este. Și tu să te impresionezi, să te topești înaintea slavei lui Dumnezeu. Asta înseamnă să faci cunoștință. Pe vremea judecătorilor a venit un înger, îngerul Domnului, la soția lui Manoah și a spus că va urma să nască. Femeia asta a spus bărbatului când a venit acasă, au făcut o rugăciune să mai vină omul ăla să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. A venit din nou îngerul acela al Domnului. Când el nu era acasă, femeia s-a dus și l-a chemat și a stat în fața îngerului Domnului. Și în momentul acesta nu știa că este îngerul Domnului. Și a zis într-un final, spune-ne ce să facem. Și ăsta a spus ce să facă. Și apoi Manoah a zis, uite, așteaptă aici până aduc să-ți pregătesc ceva de mâncare. Și a zis îngerul Domnului, chiar dacă mi-ai pregătit, n-o să mănânc din bucatele tale, dacă vrei să duci o jertfă, adu-o Domnului. Și în momentul acela Manoah zice, bine, care-i numele tău? Hai să facem cunoștință. Și a zis îngerul Domnului, de ce îmi cer numele? Numele meu este minunat. Ce vreau să vă spun, dragii mei, este că a avea relație înseamnă să fi avut în viață un moment în care să fi făcut cunoștință cu El. Să-L cunoști cine este. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Ne strică Dumnezeu planurile uneori, pentru că numai așa uneori intrăm în relație, trecem de la religie la relație, începem să-L cunoaștem. Dar relație nu înseamnă doar cunoaștere, relație înseamnă timp. Adică înseamnă să petreci timp cu persoana cu care ești în relație. Nu vă spun ceva nou aici, nu tinerilor. Asta înseamnă relație. Înseamnă să petreci timp. Adică să-ți faci timp să se încropească un dialog. Și uitați-vă dumneavoastră că aici, între cel de aici și cel de sus, se încropește un dialog. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus. Doamne, ce vrei să fac? Uite asta să faci. Este ăsta un dialog sau nu este un dialog? Vă întreb, dumneavoastră, obișnuiți să aveți dialog cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu? Sau monolog? obișnuiți să stați înaintea Lui și să-I vorbiți. Și apoi să faceți tăcere și El să vă vorbească. Ăsta e dialog. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor că într-o zi Petru s-a urcat undeva pe acoperiș să se roage lui Dumnezeu, să se roage Domnului. Și vă întreb, a intrat cerul în dialog cu el? El se ruga Domnului și deodată a început să-i vorbească cerul. Și a trimis viziunea aceea, vedenia aceea cu fața de masă, cu tot felul de ligioane de târătoare legate la patru colțuri și a zis din cer o voce, ia, taie și mănâncă. Asta înseamnă relație. Și vă întreb, stimații mei ascultători, de când nu v-a mai vorbit Dumnezeu? Ați vorbit dumneavoastră, poate, lui Dumnezeu, așa prin rugăciune, zicând rugăciune. Dar de când nu v-a mai vorbit Dumnezeu? Relație înseamnă să vorbești și să vorbească. Înseamnă dialog. Asta înseamnă relație. Dacă nu, suntem doar la o religie de la care trebuie să plecăm repede într-o relație. Și ca să intrăm în relația asta, spun încă o dată, s-ar putea ca uneori să fie nevoie ca Domnul să ne strice planurile. Să intrăm într-o relație, să-L cunoaștem, să ne facem timp, să începem să comunicăm cu El. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Amin.
Vreau să mai spun un lucru și apoi închei, dragii mei. În al patrulea rând. S-ar putea ca uneori Domnul să ne strice planurile sau cerul să ne strice planurile pentru că numai așa putem deveni folositori, folositori Domnului. S-ar putea să zică cineva de aici, dar oare chiar are nevoie Domnul de mine? Ce ziceți, chiar are nevoie Domnul de dumneavoastră? Chiar vrea Domnul să vă folosească? Știți, omul ăsta avea impresia, până la momentul acela când s-a prăbușit pe drumul spre Damasc, că e foarte folositor pentru Dumnezeu. Că avea inițiative, era foarte activ, alerga dintr-o parte în alta, putea să primească diplome de apreciere de la marii preoți, că poate niciunul nu alerga așa de mult cum alerga Saul din Tars să-i prindă pe creștini, putea primi diplome, e folositor. Până într-o zi, când a aflat că nu-i folositor. Știți de ce nu-i folositor omul ăsta, dragii mei? Din cauza aceea nici noi nu suntem folositori, deși avem impresia că suntem folositori. Omul ăsta nu era folositor pentru că lucra doar după capul lui, după mintea, după planurile lui. Nu lucra la îndemnul lui Dumnezeu, la călăuzirea lui Dumnezeu. Omul ăsta își făcea el planuri și așa mulți alții au făcut ca și el, dragii mei. Aduceți-vă aminte că într-o zi Moise s-a dus, a ieșit pe la frații lui și a văzut pe un egiptean care îl chinuia pe un frate de-a lui și a sărit să-l apere și l-a omorât pe egipteanul acela. Și apoi a ieșit și a văzut pe doi frați evrei că se cetau între ei. Și a zis, unul, ce vrei să mă omori și pe mine cum l-ai omorât pe egiptanul acela ieri? Vă întreb, era Dumnezeu acolo care îl mâna atunci să lucreze? Nici de cum, era planul lui. Sau în ziua aceea când Moise, plin de mânie, a luat toiagul și a izbit în stânca aceea să iasă apă și a zis, vom putea noi răzvrătiților să vă dăm apă, era al lui Dumnezeu planul ăla sau era planul lui? Dumnezeu a zis, vorbește stâncii. Câți dintre noi nu avem impresia că suntem folositori lui Dumnezeu pentru că facem câte ceva pe aici, pe acolo? Și nu suntem. Pentru că lucrăm numai după ce ne place nouă, după planurile noastre. Ei, ca să fim folositori, s-ar putea ca uneori Dumnezeu să trebuiască să ne strice planurile și să avem o întâlnire personală cu El, că de-abia atunci ni se schimbă inima noastră. Și folositor lui Dumnezeu suntem în momentul în care ni se schimbă inima. Inima înaintea lui Dumnezeu. Cu o inimă rea și necredincioasă nu poți sluji lui Dumnezeu să fii util lui Dumnezeu. Trebuie să se schimbe inima. Ei, inima acestui om s-a schimbat la întâlnirea cu Domnul. Și încă ceva. Nu poți fi folositor lui Dumnezeu. Chiar dacă vă supărați dacă vă spun lucrul acesta. Dacă nu ai puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. N-ai cum să fii folositor. Dumnezeu sau Domnul din cer i-a spus lui Anania, du-te acolo în cetate pe ulița aceea, în casa aceea și roagă-te pentru omul acesta să-și capete vederea și ce să se întâmple? Să se umple de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi e folositor. N-ai cum. Frății mei, trăim într-o vreme în care ceea ce este, ceea ce primează, dacă vreți, în toată slujirea noastră, și vă spun asta pentru că am pe inimă și am spus-o și la noi, la biserică, ceea ce primează sunt abilitățile noastre, capacitățile noastre, experiența noastră, pregătirea noastră. Toate acestea sunt excelente. Pavel a fost un om care a învățat la picioarele lui Gamaliel, cea mai de prestigiu facultate din vremea aceea. Dragii mei, e bine lucrul acesta. Dar peste toate acestea trebuie să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să putem fi folositori lui Dumnezeu. Ei, noi punem la lucru doar abilitățile noastre și uităm că ceea ce ar face să se aprindă biserica, așa cum se spunea mai înainte, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai așa se poate. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta. Aș vrea să ne ajute Dumnezeu să începem să ne verificăm viața noastră și unde găsim planuri de ale noastre care au fost stricate de ceva inexplicabil, să ne întrebăm, Doamne, de ce ni le-ai stricat? Dacă mâine sau poimâine se va întâmpla lucrul acesta, să ni se strice planurile, să întrebăm, Doamne, de ce ni le strici? Vrei să te cunoaștem că nu te-am cunoscut pe tine ca stăpân? Vrei să ne oprim din drumurile noastre? Vrei să intrăm într-o relație, că am avut doar o religie? Vrei să fim folositori, Dumnezeule? De ce ne strici planurile? Și în momentul acela să ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să pună pe noi Duhul Său cel Sfânt, să pună în noi Duhul Său cel Sfânt și ori pe care ne-ar lua Dumnezeu de aici, prin puterea Duhului, să ne poată folosi pentru lauda slavei sale, că asta vrea Dumnezeu. Amin.